Velkommen, velkommen, og god dag alle sammen. Så kjekt å endelig være her igjen. Velkommen til nytt fredagsfokus. Du vil lure på om har skolen blitt mer teoretisk i dag? Eller har den ikke det? Men vi lurer jo litt på om kan skolen være litt for teoretisk, i alle fall for noen? Ja, vi har jo den store gleden av å ha med oss Elin her i dag. Og du, Elin Eika Bringa, du har skrevet en kronikk, du, som tar på seg sånn bitte litt om dette her. Velkommen forresten.
Takk.
Jepp, hyggelig. Så, du, vær så snill, fortell oss litt om hva er det du har skrevet.
Kort fortalt så er det en kronikk om en observasjon på mangel på praktisk undervisning. Og et begrep som vi internt har hatt i PPT, og som jeg tror folk der ute har kjent igjen nå, som heter gutt 8. Altså gutt 8 med litt sånn uro i kroppen. Og da muligheten for bevegelse da, og praktiske oppgaver, at det er litt lite.
Og dette er en kronikk som har, den har engasjert, den har vært delt. Mange jeg snakker med liksom har lest, ja, den har jeg lest, og den var veldig god. Kjenner du noe til hvor mange som har lest den?
Det siste tallet jeg hørte var 350 000, og det hører oss jo mye ut.
For den her ligger altså, den ligger på NRK Ytring, og de har oversikt over tallene.
Ja.
350 000. Hva tenker du om det, Beate?
Nei, jeg tenker jo da at du skriver en veldig god artikkel. Språket ditt er veldig nydelig, om et veldig viktig tema, som gjorde at meg i RVTS Vest ble veldig fengslet av det du skrev. Og da, vi jobber jo med traume, barn og traume for eksempel. Og det du skriver, det er jo egentlig, jeg vet ikke om du har tenkt over det, men det er jo veldig sansestimuli er godt for barn som har det vanskelig. Å være i bevegelse, at hjernen får flyt. Er dette noe du kjenner igjen, eller er det bare med som tolker?
Nei, absolutt. Vi bruker jo den teorien som dekkene i RVTS holder på med, så dette er absolutt kjent, ja.
Så vi bruker den for alt den er verdt. Vi har jo ulike perspektiv inn, altså det, i dag så har vi jo valgt å fokusere på innhold i den artikkelen, at vi prøver å belyse den med ulike spørsmål og ulike vinklinger og perspektiv, og jeg tror Hans Petter har noen spørsmål også.
Ja, jeg kan i hvert fall bare tilslutte meg det som blir sagt om artiklen, Elin, og det som jeg liker veldig godt med den, det er at du skriver på en måte jeg tror både, jeg vet ikke om du har noen erfaringer med det, men jeg tror både lærerne og alle tilsette på skolen, både SFO og assistenter, men også foreldre og lærere og elever kan kjenne seg igjen i det du skriver. Du skriver på en måte som engasjerer i stedet for å provosere. Og jeg tenker at det er utgangspunktet for forandring. At ikke vi starter med å på en måte sier hva vi mener er rett og ferdig med det, men at vi tar utgangspunkt i en felles forståelse og en enighet om utfordringene, og så jobber vi utifra det. Jeg vet ikke om du har tenkt noe rundt det, om du har fått tilbakemeldinger fra lærere også, som ser forstår det du skriver.
Ja, og stort sett så har det vært positive tilbakemeldinger. Også fra lærerne som er på en måte enige da. Og savner selv kanskje, og driver mer praktisk.
For jeg lurer på, vet vi noe om det, om skolen har blitt mer teoretisk eller ikke? Hva slags grunnlag har vi å snakke ut fra?
Nei, det er jeg usikker på om den har blitt mer teoretisk, eller om på en måte alltid har vært sånn. Jeg tror vi har lange tradisjoner for kateterundervisning og tavle og forelesninger, og så viser jo forskning gang på gang at det den måten man lærer minst på, men det ligger en lang tradisjon der som jeg tror vanskelig å bryte ut av. Og så tror jeg man kommer litt skjeis ut når kunnskapsløftet kom med sine utrolig mange kompetansemål, og læreren fikk et veldig press på disse målene allerede fra første klasse. Så jeg tror det mange ting som med på å spille inn, men om man har blitt mer teoretisk, det jeg usikker på.
Ja, og da, det jo et sammensatt bilde du beskriver der, sant? Det og vi kommer ikke frem til et svar i dag, men vi kommer kanskje frem til perspektiv, nyanser, ulike nivåer. Og det om det blir mer teori eller om samfunnet har forandret seg, og da vet vi at samfunnet har, hvis det 10, 20, 30 årene i forhold til at skjermen er kommet i skolen, skjermen er kommet hjemme, skjermen er kommet på soverommet, foreldre har skjerm. Og hva da gjør med unger om unger er mer urolige eller mer utålmodige? Gutt 8 år, han har ikke kanskje hverken ADHD eller en annen diagnose, men han kanskje er urolig. Og da du da så fint skriver, det er jo at å sitte stille er en avansert øvelse. Kan du si litt mer om det?
Ja, det er jo sånn at for at barn skal kunne sitte stille, så må de ha vært i mye bevegelse. For det handler om at disse balansesystemene og hjernen utvikler seg gjennom sansing, gjennom alle disse fysiske tingene små barn naturlig søker seg til, da, som jo er klatre og hoppe og gripe og ta og alt dette her. Ja, jeg tenker at unge kanskje burde ha rørt mer på seg, og så begynner de også på skolen da, som kanskje 5,5 år, mens du fortsatt er i liksom, den alderen der du egentlig skal klatre og hoppe og grave i jorda, og så blir du på en måte satt på en skolepult, da. Og da tror jeg det blir en del uro.
Og så tenker jeg, når du sier det du sier nå, Elin, så tenker jeg også hvor mye læring det ligger nettopp i det, hvor mye handlingskompetanse det ligger i å bruke alle de 5 sansene våre, gjennom problemløsing, mestringsheving, relasjonskompetanse, egentlig alle de kompetansene vi trenger i livet til å mestre, og den kan ikke vi lære i basisfagene. Mm. Vi kan selvfølgelig lære det ved å høre på og lese kjente, store Knut Hamsun og sånne ting, men det engasjerer ikke alltid en 8-åring. Så da tenker jeg at den kompetansen må læres i å bruke sansene, sånn som du skriver. Og den kompetansen vi snakker om der, det er kanskje den viktigste kompetansen vi skal lære i dannelsen vår. Så hvordan vekter vi det, og hvordan får vi sikre vi den kompetansen? Det er et viktig spørsmål når vi skal reflektere.
Ja, og du sa 5 sanser, og det finnes 8 læringsstiler. Det vet pedagogene, så det er enda flere måter å lære på enn sansene. Elin, du skriver da jo, vi må gripe for å begripe. Og det er en ting jeg har lurt litt på når jeg leser det du skriver, fordi at vi har en del skoletrøtte elever, vi har elever med økende skolevegring eller lite skolenærvær, og vi har en teoretisk ungdomsskole. Og uten å si hvem som har ansvar for det, så lurer jeg på, vi ser at i videregående skole så begynner spesielt gutter å blomstre når de kan gå inn på de praktiske yrkesfagene. Senest i går snakket jeg med en mamma som sa at han hadde slitt seg gjennom hele skoleløpet, og så får han toppkarakterer i videregående skole. Og så blomstrer han, og så faller ting på plass. Hva tenker du om det?
Det høres kjent ut. Det gjør det. Og jeg tror ungen er såpass mye på skolen. Det griper inn så store deler av livet deres. Og det lager en fortelling, de tilbakemeldingene du får, enten de er helt eksplisitte, eller måten du opplever den skolegangen på, lager en fortelling om deg, hvordan er jeg, og hvordan mestrer jeg her, sammenlignet med de andre, for meg er jo naturlig sånn at vi sammenligner på den her. Og jeg tror den på en måte har glemt litt sånn at vi er så mye mer da, enn bare tenking og rationellt og dette her, plugging og slik, men vi jo naturlig kreative, nysgjerrige, og har evnen til å holde på med ting, lage ting med hendene. Altså, dette ikke noe man bare gjør for moro. Det en grunn til at vi sånn. Så det på en måte, måte undertrykke det, og hvis det det du på en måte god på, men ikke får anerkjennelse for da, i skolen, så det klart at det blir tunge dager.
Elin, når du sitter i den rollen du sitter, når du ser ned, og, altså der mange elever som har ulike utfordringer, og dere har nok et stort press mot dere for å ta imot stadig flere med den type utfordringer, eller hvordan reflekterer du rundt det, og den økende mengden saker versus om man kan på en måte løse det på et lavere nivå? Jeg rekker med det et samtaletema kanskje i hos dere også.
Ja. Ja, jeg tenker mange ganger at de elevene som vi drøfter med skolene, enten i en sånn førtilmeldingsfase der skolen bekymret, eller som blir meldt, da, så det jo et veldig individfokus. Og det klart de elevene som da ikke mestrer denne skolegangen, som jo kanskje i overkant sitter stillesittende og teoretisk, så blir det et slags problem for lærerne. Eller å få klasser, altså det passer liksom ikke inn, og det, du stikker deg ut, og så blir det et individuelt problem som må løses individuelt. Mens hvis du hadde gjort noen grep som favnet om hele opplæringen, så kanskje ikke det individet hadde stikket seg ut, og det trenger ikke bli dette barnets vanske. Den hadde vært innenfor normalområdet, og det kan gå til at det barnet allerede der, ikke sant? Ja. Og det er jo litt sånn viktig da, tenker jeg, at det barnet kunne unngått å ha den vanske hekta på seg.
Og du beskriver det bare så fint, Elin. Jeg synes på en måte akkurat det du sier der er kjernen i noe av det som kunne redde barn fra å mislike seg selv. Mm. For det er jo det som skjer at, vi, altså et ord er jo skoletaper, men jeg tenker livstaper, og kjenner at den feil, for det er jo da mange gjør. Ja. Og hvordan er det å komme på skolen og kjenne seg feil dag etter dag, dag etter dag? Da trenger en sensitive voksne som ser, og kanskje tør å gjøre de grepene sånn at normaliteten blir utvidet.
Ja, absolutt.
Ja, og du beskriver det jo så godt med gutt 8 er nevnt. Gutt 8 som da strever med matematikken og strever med lesingen. Og opplever da at det noe i veien med en. En får det ikke til som de andre. Og det blir kanskje til og med satt i gang tiltak, gode tiltak, fordi at gutt 8 gjerne vil være ute og leke. Ja. Men så kommer det et punkt da, når gutt 8 blir 9, og så blir gutt 8 10, og så vi i 3., 4. og 5. skole, så vil nok mange rundt kanskje ikke ha samme tålmodigheten lenger. Så begynner man med andre typer tiltak for å hjelpe gutten, ja, men også da selvfølgelig hjelpe klassen, hjelpe skolen og hjelpe de voksne for å få til sin jobb. Og så har det blitt gutt 14 til slutt, som da ikke har erfart det at den har så mye å bidra med i forhold til det som er ønsket og prisverdig. Da. Og da ser du, da er vi jo raskt inne på en risikogruppe, da, som risikerer utenforskap og mangel på mestring og det hele.
Ja. Så,
Det er jo en rapport som heter Jonas så ukom, altså undersøkelseskommisjonen i Norge har hatt en utforsking på etter Jonas tok livet sitt, han var 13 år. Jeg vet at Nils Petter, du jobber jo i dette med selvmordsfeltet, og opplever seg god nok på skolen er faktisk veldig selvmordsførebyggende. Så da du, Elin, da du har skrevet, det er også inne i selvmordsførebyggende felt.
Absolutt.
Nils Petter, du nikker.
Ja, jeg kjenner meg, for å starte litt med resonemanget med det du, Steinar, sier, at jeg tenker at hvis eleven får en opplevelse av å være et slags risikoobjekt allerede, antageligvis for barnehagen enkelte, så gutt 8 kan nok være gutt 4-5 og sånn tid, der man begynner med kartlegginger og blir definert som en som trenger Og for all del, noen trenger det, det er ikke det jeg mener. Men den opplevelsen av å være et risikoobjekt heller enn et aktivt subjekt som betyr noe for der du bygger identitet og verdien i deg selv, sagt men sikkert på en god måte, det tror jeg er veldig viktig. Og disse her kartleggingene har nok en veldig viktig funksjon og en god tanke, men jeg tror nok som med tider så kan også kartlegging og disse her vanskelige samtalene samtidig forsterker det man ikke vil ha. Man blir så fokusert på det som ikke fungerer hos eleven, at man glemmer faktisk alt som fungerer. Og det som jeg sier, det er to typer karakterer i livet vårt. Det er de faglige karakterene, og det er de menneskelige karakterene. Og de siste kan vi fort glemme i samtalen om det søken etter det som ikke fungerer. Det er veldig mange flotte mennesker som vi nesten overser fordi at vi blir så fokusert på de to-tre tingene som ikke fungerer. Og jeg tenker at den selvkjensla som vi skal bygge helt ifra når vi er unge, den kan begynne å tære på når utenforskapet dominerer, følelsen av objektivisering, følelsen av utenforskap til lærer, til medelever, til faget. Og jeg tror nettopp det du skriver da, Elin, fokus på, en ting er om det skal bli mer praktiske fag, men i alle fall mer praktisk i det teoretiske faget. Mer, for jeg vet ikke om det er et enten eller. Vi hadde noen eksempel jeg snakket om i går, nå bare for å avslutte med det, som jeg synes, jeg hadde med en gutt selv som gikk i 20. klasse, og som inngikk et prosjekt fra høgskolen i Sogndal siste året på barneskolen. Der de hadde mye aktivitet siste året i matematikktimene, i de teoretiske fagene. Og jeg vil påstå det at jeg aldri har sett klassen blomstre sånn som det året. For du hadde en type undervisning som traff alle. Så det går an. Og jeg tror verktøykassa er større enn en forstår. Og da bygger du identitet og du bygger selvkjensle for alle eleverne, og da er det over på det du Beate sier om faktisk å bygge psykisk helse og bygge selvmordsforebygging, helsefremming.
Og så møter vi masse lærere, nydelige mennesker som gjør sitt beste, som går på skolen og står med 26 elever og kjenner bare at dette her blir for mye for meg, jeg klarer ikke å se alle disse eleverne samtidig. Og så kan faktisk de også kjenne at de ikke mestrer det. Det er ikke det vi vil, sant? Men Elin, den veken du skrev artikkelen på NRK, da las vi en artikkel heter «Mer lek i skolen». Og da var en professor som skrev, og så var det en lærer som skrev «På tid å få høvelbenken og sløydsalen tilbake til skolen». Og så var det en annen som skrev en sjokkrapport fra klasserommet. Da var Skolenes Landsforbund. Så dette her er jo en samfunnsutfordring, sant? Det er på ulike nivåer. Og så vet vi at du var faktisk for to dager siden på statsrådbesøk på grunn av artikkelen din. Ja, hva skjedde og hvem snakket du med?
Ja, nei, jeg fikk en telefon en par dager etter at denne kronikken ble delt, og i og med at den ble delt såpass hyppig, så hadde kunnskapsministeren fått det med seg. Så da fikk jeg en forespørsel om jeg ville komme inn og snakke med henne. Hun syntes det var interessant, så da møtte jeg henne på Stortinget og tok en kaffe da i overgang.
Fantastisk!
Ja,
det er jo nesten en applaus. Det er jo kjempebra. Det er kudos da. Da har hun truffet noe. Så kjekt at det blir lest.
Ja.
Men hadde hun noe sånn, ga hun deg noe håp? Altså nå tenker jeg, for det, nå veksler vi fra lærernivå, via kanskje ledelse som skulle ja, kommunenivå, og så til, er vi på direktoratsnivå, liksom. Har du noe håp?
Ja, det er jo fælt å si at hvis vi ikke har håp, så må vi håpe, men jeg skjønner at dette er jo politikk, ikke sant? Så det er liksom, og de som sitter nå har kanskje noen andre tanker enn de som satt før også, men at det er et ønske om å høre på folket, det ser jeg, om å innføre ja, mer midler til praktiske arenaer og sånn, og så får jeg jo håpe liksom at denne føler at det nesten blir sånn grasrotbevegelse etter hvert, at flere har kastet seg på, og det var jo litt fint da, at man kan liksom ha sagt det høyt, og så kan andre jo bare fortsette, og så kanskje vi kan få noe gjort, for å spørre jo litt sånn om, handler det om timeplanfesting av praktiske fag, eller hva med mer kroppsøving, og liksom snakke litt om disse tingene, hva kan en gjøre da? Ja, for å få det til, men det er klart, den løser jo ikke verdens problemer med en halvtime med kaffe, så det var jo grensa at jeg fikk prate om
det. Det starter med det. Det starter med det. Men jeg tenker jo at når jeg leser artikler, så jeg tenker ikke at det her er kritikk av lærerstand. Du nevner politisk. Ja, det er jo politisk, og det er systemisk. Vi snakker om et måte... et format da, som om skolevirksomhet i Norge og hvordan det har utviklet seg og som ansatt i det systemet så blir man jo fort en del av det systemet også.
Absolutt.
Rett og slett. Og, vi jobber jo mye med sånn med traumefeltet pleier jo vi å si. Her på RVTS i alle fall. Og du var jo inne på det innledningsvis, Beate, at det sånn traumefeltet, det vi så mye av den forståelsen i artiklen. Og en ting innenfor traumefeltet, det handler jo om sånn, når barn ikke får alt det de trenger, eller får mye av det som de ikke trenger opp igjennom, så skjer det noe med hjernens utvikling. Og flere av de som er flinke på teori i dette, de har jo laget modeller for hvordan hjernen er bygd opp og hvordan den utvikler seg. Og da er det slik at når man er da 1 år, 2 år og 3 år, så skal en gjerne ha disse og disse og disse opplevelsene, slik at disse og disse områdene i hjernen da blir stimulert, og at de modnes og vokser slik som de skal. Og så bygges det ting oppå der igjen, så det blir en slags grunnmur, påbygg, og så noe penere oppå der og så videre. Det er liksom gangen i det. Hvis det viser seg da at liksom noe av grunnmuren ikke har blitt bygd sånn sterkt nok og godt nok, eller akkurat slik som det skal, så vil stillaset og påbygget der oppe bli litt skjørt og ikke så vanskelig og ikke mulig å bygge det hele tatt, kanskje. Og som et symptom vil det da kunne være at man strever med regning og tall, for eksempel. Fordi at det var noe langt der nede som ikke var godt nok utviklet. Og når man da skal bøte på det symptomet, altså vanskelig med å regne, med å bare å regne enda mer, så er det i beste hensikt, og vi tenker at ja, det er det som skal til. Men en som da driver med traumeteori vil si at vi banker på i feil etasje. Vi banker på i feil etasje. Fordi at dette barnet ville jo tenkt da mer av det som en ikke fikk på et tidligere tidspunkt. Og da høres det, vi vil kanskje nærme oss mer det med noe annet enn teori da. Opplevelser og erfaringer og sånn. Nå hadde jeg egentlig... det her var ledd 1 av en lengre digresjon, så har jeg ledd 2 over og snakket jeg forbi. Jeg kan spare det etterpå.
Men hvis vi kan holde oss litt på de der regulerende erfaringene som barn kan få i klasserommet, så hjelper de å tåle seg selv. Tåle. Si hvis de er litt sinte da, eller urolige og alt det her, så er det jo ikke ro så hela nødvendigvis at de sitter i ro på pulten, for det er jo en statisk, det krever ganske mye av hjernen å sitte fysisk i ro. Og da kan vi jo undre oss litt hva uro må til for å få ro. Du sier jo praktisk undervisning, det er på tid å komme eleverne i møte, og da handler det jo om gutt 8 trenger rent kroppslig. Og så går det an å lære matematikk gjennom å springe, hoppe, danse, flytte på lapper, pugge, synge. Og det er jo sånn tolker jeg litt din artikkel, at det er ikke, du skal ikke ha gym litt mer, og så skal du sitte mer i ro, men du skal lære mer.
Ja, og jeg tenker sånn, ikke enten eller, men ja takk begge deler, liksom. Gjerne litt mer kroppsøving, eller det trenger ikke heite kroppsøving heller, men at du på en måte jevnlig fysisk aktivitet da. Når vi vet at fysisk aktivitet er viktig for hukommelse, innlæring, konsentrasjon, søvn, eller disse tingene henger jo sammen. så hvorfor har de ikke mer gym da, hver dag? Men den trenger jo ikke ha gym med kompetansemål og den aktiviteten, men det viktig å på en måte ja, få blodpumpa, få bli litt andpusten. Og så det, en ser jo for eksempel at barnehager og skoler som mye ute, der de kan gå for eksempel i, ja, du kan jo løpe og springe mye lettere der, men du får jo også møte et ujevnt lag som styrker balansesansen, og balansesansen henger sammen med skoleferdigheter. Så disse tingene er liksom tettere linket enn det mange tingene er da. For eksempel, et eksempel på det er jo at unger som får balanseøvelser, står på et balansebrett og kaster sånne små rispåser til hverandre, øver opp balansesansen, så viser det seg at disse barna får bedre leseflyt. Og så har de ikke lest noe mer, men de har øvd på balanse. Så hjernen er liksom ikke disse enkeltområdene adskilt fra hverandre, det er jo masse greier som snakker sammen. Og den kunnskapen tror jeg det er for lite av der ute på skolen nå, men jeg tror vi også må inn i lærerutdanningene og se på innholdet der. Hva får de egentlig med seg av verktøy og kunnskap for å løse de situasjonene som læreren står overfor i dag? Da?
Og jeg tror det du sier, der vil, ja, og jeg tror mange lærere vil være enige i det du sier der, Elin. Jeg tror mange ønsker de redskaper du snakker om, den kunnskapen du snakker om der. Det min erfaring. At de, jeg ser også når vi snakker med lærere om mer fokus på samtaleteknikk, relasjonskompetanse, bygge tillit, så er de veldig positive til det når vi på RVTS møter lærere for å nettopp ha det fokuset. Mm. Hvordan skal vi møte barn med ulike utfordringer, enten du selv sliter eller du av ulike grunner, eller du er etterlatt, eller du er, hvordan skal vi møte det, gripe det, og gjennom det skape tillit og godt grunnlag for fortsatt læring og utvikling. Mm. Så jeg tror du er inne på et tema som, og et område som mange vil ønske, rett og slett. Og da er tilbake til det her med, vi snakker litt om det her med refleksjon. Min store helt, i alle fall på ett område, med John Dewey, som sier, som sier at vi do not learn from reflecting. Experience. We learn from reflecting on experience. Mm. Og dette her med å utvikle skolen, utvikle klasserommet vårt, det er ikke nok å bare erfare, vi må ta oss tid til. Vi må ta oss tid til å reflektere hva virker ikke, og hvorfor virker ikke det. Mm. Og hvis problemet stadig øker, hvis stadig flere barn og unge får psykiske utfordringer, og vi vet at 20% i dag sliter med psykiske plager, da er det et eller annet vi må, og skolen kan ikke løse det alene, men skolen har en viktig rolle, fordi at lærerne er viktige personer i barna sine liv. Mm. Så vi må på en måte gripe det, og jeg tror du traff noe, du traff akkurat det som mange tenker, så nå må vi omsette det til det handling. Og jeg tror mange ønsker det.
Ja. Mm. Du jobber jo i PPT. Mm. Og da snakker det med barn. Da ser det barn. Det snakker, det observerer. Det observerer samspill og relasjoner. Mm. Og har ikke egentlig ungene selv veldig god hva skal jeg si, innsikt i hvordan de lærer best? Mm. Egentlig, hvis man hadde spurt det. Du har sikkert spurt unger.
Ja da, det er jo det som går igjen, er jo, jeg spør jo, hva liker du best? Når er du på en måte, ja, når kjenner du at du lærer? Mange av de barna som vi snakker med har jo allerede da, ja, utviklet vansker, eller noen mener at dette er litt utenfor normalområdet. Mange ganger så er det faktisk ikke det, men disse barna sier jo at det er friminuttet som er best, det er gym, og det er kunst og håndverk. Eller mat og helse. Så de rapporterer om praktiske fag, der de på en måte føler at de kan noe, og der det gir vitalitet. Da. Så vi må jo liksom, og det handler jo ikke om at det bare er kosefag, men du har faktisk ferdigheter til å få til noe. Så det er liksom, man må bort ifra den tanken om at disse praktiske estetiske fagene er bare noe sånn hyggelig, liksom, som vi gjør for morros skyld. men at det faktisk er ekte læring, og sånn livslang læring da, som skjer der. For man har nok teoretisert gått vekk fra en del av disse helt grunnleggende praktiske ferdighetene, og det henger jo helt sikkert sammen med samfunnsutviklingen, så disse jobbene blir mer og mer borte, og du kan heller ikke reise til sjøs som 16-åring lenger. Altså, det er en del strukturer som på en måte faller bort, og da blir det jo sånn i skolen. Så det har liksom ringvirkninger alt sammen da.
Det hadde vært kjempespennende å forske på. Nå satt i gang sånn, sett at hypotesen er det at barn per i 2023-2024 sitter mer stille på fritid enn det barn gjorde på 20 år siden. Det er ikke sikkert det er riktig, men la oss si at det er en hypotese. For jeg tror mange som er foreldre kan se tendensen at det er jo mye som skjer på sosiale medier og gaming og skjermen og alt det der. Så da er det lite bevegelse i sum, så hva slags konsekvenser får det liksom? Skulle skolen fått den oppgaven og liksom kompensert for den manglende bevegelsen som skjer på fritid med at man må implementere det i skoledagen? Jeg skjønner jo at det er ikke nødvendigvis. Eller, ja.
Nei, jeg synes jo det liksom, det er jo en farlig utvikling er jo at skolen skal kompensere for alt, for det er jo det som blir litt tilbakemeldinger da, hver gang man på en måte går ut og sier noe om skolen, så er det sånn, ja, men skal skolen kompensere for alt, skal man løse alt, og det er jo helt, svaret der er jo ikke ja. Så det finnes jo ulike ting i samfunnet som man må på en måte rette skyts mot, men skolen er jo den institusjonen som barn er i lengst. Eller er der i hele barndommen sin, så den griper så inn i så store deler av livet til barna, i en veldig sånn, i en utvikling da, altså det er jo, hjernens utvikling er jo der, den er jo i barndommen, og det er der skolen er, så det er klart at skolen må ha et mandat inn i å bidra til den hjerneutviklingen. Du snakket litt om i sted dette her med grunnmuren, ikke sant, og hvis ting har blitt borte, hvis du sitter da mer stille altså, og går glipp av ikke bare bevegelse, men jeg tenker den skjermen som har kommet inn i alle hjem, og det trenger jo ikke kikke lenger enn til mine egne unger, så ser jeg jo det at den skjermen fratar jo barna bevegelse, men den fratar dem også møteøyeblikk med andre, og fått dem glipp av da. Og det er jo litt sånn, jeg tror jeg skal være veldig bevisst på det. Og det kan jo hende at det er en årsak til uro igjen i klasserommet. Så disse tingene her er litt komplekse og henger sammen da.
Og dette er kjempespennende. For selvfølgelig skal ikke skolen kompensere for det som samfunnet ikke klarer, eller det som foreldre eventuelt ikke måtte klare. Og så vet man at det er på en måte også et klasseskille i foreldregrupper. Vi må jo bare erkjenner det, og hva, uten at vi skal gå mer inn på det, men det er unger som begynner dagen med skjerm klokka 7, og så er de på skjerm til de går på skolen, og hva gjør det da med starten på skolen? Sant? Og noen av de som kommer på skolen er blitt seksuelt, er gjort seksuelt overgrep på natta før de går på skolen, noen har kinister i sekken sin for at det får omsorgssvikt. Sant? Så inn i det klasserommet med gutt 8, der dukker det jo opp utrolig mye forskjellig om morgenen. Noen er helt på plass, og noen er alldeles ikke på plass, hverken mentalt eller kroppslig. Da begynner jeg å tenke at hvis den leser litt av du skriver, og klarer å legge inn noe praktisk, så vil den sannsynligvis få sammen, hva skal jeg si, kanskje du vil få de 28 ungene litt mer samkjørte da, i stedet for å kjøre på med teori. Så vil dans eller noe praktisk få hjernen til å slappe litt av, kroppen til å slappe litt av, en blir litt mer påkoblet. Og de som er gode klasseledere, de gjør dette her. Ja, er ikke du enig i det? At god klasseledelse handler også om å være praktisk i skolen.
Absolutt. Ja, det er jo alltid moro å se gode lærere, og en kan jo bli helt sånn, nesegrus beundring altså, for en del der ute som har 8 armer, og de har både praktisk og det ene og det andre. Men jeg tror det finnes Jeg tror vi må liksom se på hva er det læreren kommer, ja. Så man må jo angripe det liksom både de som er der allerede nå, altså ta handlingsrommet, men så må man jo kikke på innholdet, hva skal innholdet i lærerutdanningen fremover være, for de har vært veldig opptatt av lengden, om å gjøre å gå der lengst mulig, men hva det innholdet da, det hjelper ikke å gå der lenge, hvis det du lærer ikke lar seg overføre, og det har jo vært snakk om lenge dette praksissjokket for læreren, og det sjokket tror jeg ikke har blitt noe mindre med året. Så vi må tette noe gap her, og det mange sånne ulike gap å tette. Ja.
Ja. Ja, herlig. Ja. Og så se, fordi at det er jo en del sånn, det er litt testing og litt måling og sånt i skolen. Vi har nasjonale prøver, og så er det rapportering og sånn. Og det har jo sikkert mange gode grunner til det. En annen virkning er jo det at en skole ønsker ikke å komme lavest ut år etter år på disse testene. Og hvis vi skal måle enkeltklasser også, så ønsker vi enkeltklasser å komme dårlig ut år etter år heller. Mm. Så da har du har sånt, det er et sånt insentiv der om å prestere godt. Så kanskje bevisst og ubevisst, så vil man kanskje liksom legge til rette for at våre resultater på denne prøven skal være gode, i hvert fall så gode som mulig. Mm. Så vi prioriterer litt terping på disse tingene her. Kanskje på bekostning av andre ting som vi ellers ville gjort hvis ikke de prøvene var så viktige.
Mm.
Så både formelle og uformelle liksom, krav da, til oss. Ja.
Ja.
Og da ser jeg at da vil den jo kanskje nedprioritere kosen og relasjonen og det å ha det gøy og
ja.
Fordi vi vet det er viktig. Og,
Ja, jeg tror i hvert fall at den skal være veldig bevisst på hvordan de bedriver her, som er med på opprettholder til at vi ikke tar eventuelt det handlingsrommet som finnes da. Og så er det jo noen som mener at det handlingsrommet er ikke der, og har, altså, de har 30 elever i klassen, de har en lærer og sånn. Men da har jeg aldri egentlig ment at det er den enkelte lærer som skal løse dette, men hvordan strukturer og hvordan plattformer finnes de i skolene for å tenke at dette må vi som skole ha en mening om. Og der blir jo ledelsen veldig viktig. Og kanskje over rektor er jo kommunalsjefene. Altså dette er noe alle må være enige om og legge føringer for. Og jeg tror da du kan få noen gode varige endringer. Jeg tror det blir for mye. Vi må bort ifra den privatiseringen av klasserommet, mitt klasserom, full metodefrihet. Det kan gå veldig bra, men det kan jo bli en veldig stressfaktor, for med den store frihetsgraden du får, så kommer det utrolig stort ansvar. Og det er krevende da, og så kommer vi i PPT, som skal være sånne vennlige gnagsår. Så kommer vi og pirker litt, og vi gjerne reflekterer over praksis, og så møter vi altså lærere som ikke har rukket opp på do, og de sitter og spiser i møte, så jeg har forståelse for at det er hektisk. Så dette her må liksom oppover da, i systemet mitt.
For vi snakker jo om dette i dag, fordi vi ønsker at lærerne skal lykkes, og at unger skal bli mer glad i seg selv. Sånn, altså, vi vil de skal lære mer, og ja, de skal ta utdanning, men hvis du blir mer glad i deg selv, altså hvis du trives med den du er, og vi har jo et fagområde som heter folkehelse og livsmestring. Så jeg tenkte i går på, når jeg leste artiklen din på nytt, så dette handler jo også om folkehelse og livsmestring. Sånn?
Mm.
Psykisk helse på timeplan. Og et perspektiv som jeg har lyst til å ta inn er jo dette, å snakke med elever om dette. Altså det større åpenhet og bevissthet er i et klasserom om at Per lærer bedre hvis han får springe en liten tur, og Lisa, hun trenger å lese det 3 ganger, mens Robin, han, noe med at vi har ulike læringsstiler, altså jeg digger å snakke med unger om læringsstiler, for da finner de sin plass, og jeg er ikke feil, jeg er ikke dum, sant? Og så har du han som har klisterhjerne, som jeg pleier å si, sant? Så han husker alt uansett, og da å snakke med ungene om dette, det kan gi deg en enorm anerkjenning for at, ok, jeg er ok, og hvis selvfølelsen er på plass, så lærer du faktisk bedre, tenker jeg, tryggheten på plass. Du skriver jo eleven kan falle til ro og få tilbake konsentrasjon ved å gå, løpe eller ta knebøy.
Ja, det henger jo sammen med det som Deccan er jo på en måte, den stammer jo fra det samme teorifeltet som Deccan heller på med. Det her med hjernens oppbygging og på en måte ta den nederste sansen først da. Altså du må sanse klart før du kan føle klart, før du kan tenke klart. Så det der å på en måte bruke da kroppen som en reguleringsstøtte og få ta sansene på sånn at de hjernestammen og alt det der kan falle til ro og gjenvinne konsentrasjonen. Og så vet vi jo det at unger har begrenset konsentrasjon, og så og tror jeg det er mange lærere som er veldig opptatt av, ja, men nå var vi i så god flyt, så nå bare kjører vi på, for nå var han veldig i læringsvidde. Og så er det noe med, ok, ja, ja, men liksom, det er akkurat som du skal makse det ut, læringen. Men faktisk den aller viktigste læringen du gjør, er jo den læringen som gjeng inn på den grunnmuren som jeg kan snakke om i stad, for disse sensitive vinduene som står på gløtt i barnehjernen, som kanskje lokkes liksom sånn på klem etter hvert som du blir gamlere, men å lære seg, ja, alle byene i Belgia, det kan vi faktisk lære etter vi har sluttet på skolen. Så det er noe man på en måte sånn, hot må vi lære nå, når de er små, og hot kan vi finne ut av senere. Så det er jo liksom, ja, greit å ha tenkt noe om den da.
Ja.
Du skrev ut det her med den normalfordelingen, Ellen, og det er jo den jeg tenker at vi må unngå at, ja, nettopp normalfordeling, at de som ligger ytterst der, ikke opplever seg som avvikere i en normalfordeling. Det er det klasserommet, og det er læringsmiljøet, og det er identiteten vi må skape. Jeg er helt normal, og jeg har like stor verdi, jeg er like viktig, jeg betyr like mye, men jeg ligger der, men jeg er innenfor normalfordelingen.
Ja. Ja, og så en ser jo det at i den grad en greier å ta læringsmiljøet ut, en har jo forsket på uteskoler, utebarnehager, det som skjer i fellesskapet der er noe annet enn det som skjer inni et klasserom ved pultene. Og sånn kan snakke med dem som driver mye ute og sier at vi ser det. Vi ser at ungene samhandler på en helt annen måte enn det de fælte inne i klasserommet. Og den følelsen av at i dette fellesskapet så har jeg noe å bidra med. Jeg har en forventning om mestring i dette fellesskapet som skjer ute. Og den forventning om mestring, den er jo veldig linket til læring, ikke sant? Dette tror jeg at jeg kan få til, versus nei, dette får jeg ikke til. Ergo, jeg er dum, liksom. Og den fortellingen kan sette seg som en veldig sånn sterk indre stemme, da, så følger deg. Det skal en del til hvis den har følt det hele skoleløpet og kvittet seg med den i voksen alder. Den kan henge som en sånn styggen på ryggen da, fort. Og da snakker vi om psykisk uhelse, så dette her kan jo være linkast til, altså dette med snakker om robuste barn. Hvordan lager jeg med det? Men robuste barn har jo en følelse av mestring, og følelse at jeg har verdi i dette fellesskapet jeg går inn i. Og da må vi rigge fellesskapet på en måte at alle kan lykkes da.
Og dette, nå skal vi snart gå til avrunding av den nydelige samtalen med deg, Elin, i dag. Og jeg synes du fanger det tema som du sier nå, som handler om inkludering, om å være en del av fellesskapet, og unger skal ikke outsources til andre. Det er helende kraft i fellesskapet i skolen. Og vi trenger ikke snakke om psykisk helse, men vi kan gjøre det så fungerer for barn. Sant?
Ja.
Så, og da skriver jo du, er skolen et troll som ønsker å skrive både gutt 8 og gutt 14 ut av fellesskapet? Og det er jo da vi må hindre. Ja.
Det var noen fine ord, en fin oppsummering det, Beate.
Takk for det.
En slags konklusjon faktisk
inkludering.
Så jeg tror det var egentlig så langt vi kom i dag. Du må takke så mye, Elin, for at du var med oss i dag. Det var kjempefint. Og det blir spennende og følge deg, holdt jeg på å si. Kanskje du, det her kanskje starten på noe, la oss håpe det.
Så. Kan jeg få si at heldige unger og heldige skoler og barnehager så har deg på PPT.
Ja, for det.
Yeah. Gode greier. Takk for nå, og god helg til alle, og takk for alle som fulgte. Det har vært litt liv i chatten nå. Vi har liksom ikke, vi får se litt på den etterpå, men gode kollegaer også har sittet på, i kommandosentralen og holdt spill på det. Ja.
Tusen takk for at dere lyttet alle sammen der ute.
Ha det bra.